بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وأنا معهم بفضلك وجودك وإحسانك يا إله العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الله سبحانه وتعالى o'zining kalom sharifidagi muborak oyatlarda ko'p tavjihotlarni qilgan. Alloh taolo jamiyatdagi barcha narsalarni o'z o'rniga qo'ygan. Parvardigor olam jamiyatdagi bizni munosabat mezonlarimizni belgilab bergan. O'ziga itoat qilish, payg'ambar alayhi salatu vasallamning sunnatlarida bo'lish, farishtalarga, muqaddas kitoblarga, qiyomat kuniga, qadarga qanday bizlarni e'tiqod qilishligimiz kerak? E'tiqod bobidagi ahkomlarni bildirdi. Alloh taolo Qur'oni Karimda atrofimizdagi odamlar bilan qanday munosabat va muomalada bo'lishlikni ham bildirdi. Hammamizga ma'lumki, bizni o'rab turgan dunyo, odamlarning har bir olam, bizlarni atrofimizdagi har bir odamga bir yaxshilik bor, bir fayzu barakot bor, bir yomonning bir yaxshisi bor. Bizlarni o'rab turgan odamlarning eng sarasi, eng sayyidi ota-onalarimiz, mehribonlarimiz, bizlarning dunyoga kelishligimizga sabab bo'lgan azizlarimiz. Alloh taolo Qur'onda "Vassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahn va fisaluhu fi amayn anishkurli wa li walidayk ilayyal masir." Alloh taolo marhamat qiladi. Bizlar insonga vasiyat qildik. Vasiyatning bir ma'nosi unga nasihat ayladik. Vasiyatning yana bir ma'nosi unga amr qildik, unga farz qildik. Nimani? Bi validay, ota-onalariga yaxshilik qilishlikni. Ota-onalariga chiroyli munosabat va go'zal muomalada bo'lishlikni. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahn. Uni onasi uning volidasi zaiflik ustiga zaiflik bilan, qiyinchilik ustiga qiyinchilik bilan uni ko'tardi. Bilamiz, ayollarimizni o'zlari zaifa, asl xilqatlari ojizlikka qurilgan. Lekin mana shu zaiflikning ustiga yana ortiqcha bir yuk bizlarni onalarimiz ko'tardilar. Va fisaluhu fi amayn. Uning ustiga dunyoga keltirganlaridan keyin bizlarga 2 yil inshaalloh sut berdilar. Demak, sut berish ham, ko'tarish ham ota-onadan. Alloh Qur'onda aytsa bo'lardi, ota-onangni hurmat qil, tamom. Yo'q, Alloh taolo nima uchun hurmat qilish kerakligini hujjat qilib ham bizni sizga ko'rsatdi. Nima uchun hurmat qilay? Chunki senga ular shunday yaxshilik qilganlarki, u yaxshilikni ulardan boshqasi hargiz qila olmaydi. Birinchisi deydi Alloh, seni onang ko'tarib yurgani. Ikkinchisi onang senga sut bergani. Ani shukurli, menga shukr qilgin. Nima uchun? Onaga shunaqa xususiyat berganim uchun. Onaga shunaqa imkoniyat berganim uchun. Onaning asl xilqatini, asl tuzilishligini mana shuni qabul qiladigan holatda qilganim uchun vali validayk, ota-onangga ham shukr qilgin. Shukr qilgin degani ulardan senga nima berilsa o'shani chiroyli qabul qilgin. Ota-onangga e'tiroz qilmagin. Nima uchun hamma bolasiga 2 yil sut berishligi kerak bo'lgan bo'lsa, siz menga 2 yildan kam berdingiz demagin. Rizqingni yeysan, nasibangni yeysan va ilayyal masir. Hammalaringizni qaytar joylaringiz mengadir deb Alloh haq subhanahu va taolo marhamat qiladi. Ota-onalarimizga yaxshilik qilish ulug' fazilat. Ota-onalarimizga neklik qilish yuksak odob. Payg'ambar alayhi salatu vasallamdan so'rashdi. Yo Rasululloh, ayyul a'malu ahab? Ey Rasululloh, amallarning muhibrog'i, Robbimizga ma'qulrog'i qaysi? Payg'ambar alayhi salatu vasallam, as-salatu ala awqatiha va birrul validayn. Vaqtida o'qilgan namoz va ikkinchisi ota-onaga yaxshilik qilish deb payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytdilar. Hazrat Navoiy rahimahulloh boshni fido qilg'il, ato boshiga, jismni qil sadaqa, ona qoshiga deydilar. Demak, ushbu oyatlardan, ushbu hadislardan, olimlarimizni ushbu so'zlaridan ota-onalarimizga yaxshilik qilish, ular bilan go'zal munosabat va chiroyli muomalada bo'lishligimiz, shariatimizni bizdan talabi, dinimizni bizdan matlubi mana shu narsa ekanligini bilamiz. Aslida mu'min uchun, aslida musulmon uchun bir oyat, bir hadis kifoya. Musulmon bitta oyatni eshitsa-ki, Robbisi unga aytayaptiki, ota-onangga yaxshilik qil. Musulmon nima deydi? Sami'na va ato'na. Biz eshitdik va inshaalloh biz itoat qildik deydi. Lekin Alloh taolo qator oyatlarga bizlarni qaratayaptiki, ota-onalarimizga yaxshilik qilishlikka bir necha oyatlarga Alloh bizlarni undayapti. Nima uchun? At-takror yufidu ta'kid. Takror qilishlik ta'kidlikka dalolat qiladi. Takror bir masalani aytaverishlik u masalaning muhimligini eshituvchilarning ongiga bod-bod o'qitiradi. Alloh taolo boshqa bir oyatda va qada robbuka alla ta'budu illa iyyahu va bil validayni ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa lā tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wa khfid lahumā janāha adh-dhulli min ar-raḥmah wa qur rabbi irhamhumā kamā rabbayānī ṣaghīrā. Alloh taolo bu oyati karimada birinchi oyatda Alloh vassayna deb boshlaganda vasiyat qildik, eng go'zal gaplarni qoldirdik. Bir odam vafot qilayotgan bo'lsa vasiyat qiling deyishadi. Vasiyat qilayotgan odam sapsata gap gapirmaydi. Vasiyat qiladigan odam gaplarning xulosasini, hayotining eng qaymog'ini, hayotning eng mahsuli va xulosasini chiqarib beradi. Alloh taolo birinchi oyatda vasiyat bilan bizlarga so'zlarining sarasini, Allohning har bir so'zi sarasida vasiyat deb Alloh bizlarni shunga nazarimizni qaytardi. Ikkinchisi qado. Qadoning ma'nosi arab tilida farada. Alloh farz qildi. Qazoning ma'nosi arab tilida Alloh taolo taqdir qildi. Demak, ham farz qildi, Alloh taolo ham taqdir qildi. Nimani? Va qado robbuka, sening parvardigoring. Demak, Alloh taolo bu yerga sening parvardigoring zamiri bilan bandaga yaqin bo'lyapti. Ya'ni aytayotgan zot uzoq emas. Aytayotgan zot begona emas. Aytayotgan zot sening Robbing. Rob kalimasi bu yerga ishlatyapti. Nima uchun? Tarbiya qilguvching. Demak, sening tarbiya qilguvching seni nimaga tarbiyalaydi? Alla ta'budu illa iyyahu va bil validayni ihsana. Birinchisi, seni tarbiyat qilguvchi zot o'zigagina ibodat qilishlikka seni tarbiyalaydi. Demak, sening tarbiyang asli nima ustiga qurilgan? Sening tarbiyang asli yagona Allohga ibodat qilishlikka, e'tiqodda va aqidada sof bo'lishlikka qurilgan. Ikkinchisi va bil validayni ihsana. Ota-onaga yaxshilik qilishlikka. Ihsanan bu yerga arab tilida umumiylikka dalolat qiladigan bu kalima. Al-umumu fi siyaq ta'um degan usulning qoidasi bor. Agar umumiy kalima, nakra kalima agar kelsa, barcha narsani o'z ichiga qamrab oladi. Demak, va bil validayni ihsanan ota-onaga yaxshilik qilishlikka Alloh buyurdi. Qanday yaxshilik? Qaysisi qo'lingizdan kelsa o'sha yaxshilikni. Nima qo'lingizdan kelsa o'shancha yaxshilik qilishlikka Alloh buyurdi. Har bir odamning tabiati har xil. Birov bir narsani yaxshi ko'radi, birov uni yomon ko'radi. Birov bir narsani mahbub tutadi, ikkinchi birov undan g'azablanadi. Demak, sizni ota-onangiz nima narsani yaxshi ko'radi, o'shani hozirlashlikka Alloh buyurdi. Modomiki Alloh rozi bo'ladigan narsalar bo'lsa. Ammo Alloh taolo aytayapti, vaqtiki ularning birlari yoshlari ulg'aysa sening nazdingda yoki har ikkalalari sening nazdingda ulug' yoshga yetsalar fala taqul lahuma uf, sen ularga uf kalimasini ishlatmagin. Jirki degan ularni nafsoniyatlariga qattiq tegadigan gaplarni ishlatmagin. Vala tanharhuma ularni demak jirkimagin. Nahr degani jirkimoq. Jirkimagin. Va qullahuma qawlan karima ularga karamli go'zal gaplarni aytgin. Alloh taolo oyatni davom ettirib, birinchisi demak sendan ular rozi bo'lmaydigan harakat sodir bo'lmasin. Uf. Sen ular rozi bo'lmaydigan kalima sodir bo'lmasin, jirkimoq. Sen ularni rozi qiladigan kalimalarni gapirgin, qavlan karima. Ani endi ma'naviy dunyong ham, seni ichki tuzilishing ham, sening qalban o'rning ham ularga moyil bo'lsin. Vahfid lahuma janahaz zulli minar rahma. Demak, ularga sen rahmat bilan yo'g'irilgan kamtarlik qanotlarini ularning oyoqlarini ostiga yoygin. Oyatni qarang. Rahmat bilan yo'g'irilgan kamtarlik qanotini ularning oyoqlarining ostiga qilgan. Ya'ni kelgandan keyin qo'lni cho'ntakka tiqib, "Ona qanaysiz? Yaxshimisiz? Xaladinlik to'lami?" demagin. Ularga rahmat bilan kelgin, qanotingni ularni oyoqlarini ostiga qilgin. Xo'p, hayotlarda bu. Hayotlarda shunday muomalada bo'lgin. Vafotlardan keyinchi Robbi rahamhuma kama robbayani sog'ira. Ey Robbim, ular ota-onam menga yoshligimda qanchalik yaxshilik qilgan bo'lsalar, ularga ham endi Robbim shunday rahm qilgil deb Alloh taolo aytishlikni barchalarimizga inshaalloh taolo buyuryapti. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam muborak hadislarida jannat onalarining oyoqlarining ostidadir deb aytadilar. Bundan maqsad kimiki jannat topmoqchi bo'lsa onasini hurmat qilsin. Payg'ambarimiz alayhi salatu va salom aytadilar: "G'adabul valid ka g'adabir robb." Otaning g'azabi Robbining g'azabiday deydilar. Bu to'g'risida ko'p hadislarni bilamiz. Bu to'g'risida ko'p oyatlarni bilamiz. Bu to'g'risida ko'p narsalarni bilamiz. Ota-onaga yaxshilik qilishlik kerakligini bu yerga o'tirganlarning barchalari oyatlar, hadislar orqali biladilar. Qur'oni Karim oyatlarini qarasak, olimlar aytadilar, uch narsa borki, uch narsasiz qabul bo'lmaydi. Birinchisi, Alloh taolo Qur'onda aqimus solat va atuz zakot dedi. Namozni o'qing, zakotni bering. Demak, aytishadi olimlar, nima uchun ikkalasi birga keldi? Namoz bilan zakot birga keldi. Namoz o'qing, zakotni bering. Demak, olimlar aytadilarki, har kimiki namoz o'qisa, lekin zakotini bermasa, uning namozi qabul emas dedilar. Chunki bular ikkalasi bir joyga kelyapti. Ikkinchi oyatda Atiyulloh va atiyur rasul. Allohga itoat qilinglar, Rasulullohga itoat qilinglar. Alloh taoloning so'zlariga muti' bo'linglar, payg'ambarning hadislariga munqod va muti' bo'linglar. Demak, kimiki Allohga ishonadi-yu payg'ambarga ishonmaydi, uning dini din emas, uning itoati ham itoat emas. Uchinchisi, Alloh taolo anishkurli vali validayk dedi. Demak, manga shukr qilgin, ota-onangga ham shukr qilgin. Demak, mening qilgan yaxshiliklarimni ihsonu in'omimni e'tirof qilgin, mani yo'limda bo'lgin va ota-onangni ham qilgan ihsonlarini e'tirof qilgin va ularning yo'lida bo'lgin deb Alloh taolo aytadi. Demak, olimlar aytadilar, kimiki Allohga shukr qiladi-yu ota-onasiga noshukr, uning shukri ham dedilar qabul emas. Chunki man lam yashkurinnas lam yashkurillah. Kimiki odamlarning yaxshiliklariga shukr qilmaydi, Alloh taoloniga ham u odam shukr qilmaydi. Xususan ehtiyoj bo'lgan paytda, ota-onalarimiz qarib qolgan paytlarida, ota-onalarimiz bizning xizmatimizga muhtoj bo'lib qolgan paytlarida ularni xizmatlarida bo'lmog'imiz darkor. Raqima anfuhu thumma raqima anfuhu man adraka abawayhi indahu akbara ahaduhuma aw kilahuma thumma lam yudkhilahu aljanna. Birovning burni yerga ishqalansin, burni yerga ishqalansin, burni yerga ishqalansin, shunday odamki u baquvvatlik paytida ota-onalari bor edilar, buning xizmatiga muhtoj edilar, lekin ota-onalari bu odamni jannatiy qila olmadilar. Nima uchun? Ularning duolariga bu sabab bo'lmadi. Hazrat Musa alayhi salatu vasallam bir kun Alloh taologa iltijo qilib, "Ey Robbim, meni jannatdagi hamsoyam, hamnishin qo'shnim kim?" dedilar. Shunda Alloh taolo aytadiki, "Ey Musa, sening jannatdagi hamsoyang va hamnishining faloncha bozorning faloncha do'konidagi qassob." Shunda Hazrat Musa boradilar, faloncha do'kon o'sha qassobni topadilar. Bir kun uning ishini kuzatadilar. U odam bir parcha go'sht oladi, savatga soladi va uyiga boradi. Uni oldiga kelib salom berib, "Men mehmonman, uzoq yo'ldanman. Iloji imkoniyati bo'lsa shu kecha sizni uyingizga mehmon bo'lsam maylimi?" "Bo'pti," deydilar Hazrat Musa, "kelavering, bemalol," deydilar. Shunda Hazrat Musa mehmon bilan boradilar. Mehmon bilan borganda qassob avval go'shtni ovqat qiladi, ovqat qilib pishiradi. Undan keyin bir savatni ko'tarib chiqadi, savatni ichini ochadi. Hazrat Musoni nazarlari tushsa, qarasalar uning ichida bir ayol, bir ona yotibdi. Darhol bu odam pishirgan ovqatini u kishining og'izlariga beradi, u kishini choylarini ichiradi. Keyin ovqatdan Hazrat Musa va u kishining atroflaridagi farzandlariga tortiq qiladi. Hazrat Musa alayhi salatu va salam u ayolni oldiga borib quloq solib tursalar, ayol duo qilayotgandi. "Robbim, meni o'g'lim menga shunchalar yaxshilik qilyapti. Uni jannatda Musa bilan birga qilgin," deb duo qilyapti. Hazrat Musa alayhi salatu va salam bildilarki, demak, onaning duosining sharofati bilan farzand qiyomatda payg'ambarlar erishayotgan maqomga eng yaqin odamlardan bo'lar ekan. Mana shunday qilib Hazrat Musa alayhi salatu vasallam shuni qavmga aytdilar. Qassobdan so'radilar, "Bu kim?" deganda, "Bu onam bo'ladi," deb aytdi. Inshaalloh taolo ota-onalarimizga yaxshilik qilmog'imiz, ota-onalarimizga payrav bo'lmog'imiz darkor. Bu mavzu, ota-onalarga yaxshilik qilish mavzusi chandon-chandon keladi. Takror va takror aytamiz, ko'p-ko'p aytamiz. Ko'p-ko'p bizlarga, tezislarga keladi. Bu mavzuni kelganiga bir oydan endi oshiqroq bo'ldi. Nima uchun? Demak, ehtiyoj borligi uchun. Demak, shunga bir ehtiyoj borki, shu mavzu qayta-qayta ko'tarilgani uchun. Bugun ba'zida qaraymiz, ba'zida ko'zimiz tushadi. Alloh taolo panoh bersin. Ba'zida otalar va farzandlar oralaridagi muomalalar iqtisodiy muomalalar bo'lib qoladi, xolos. Farzandlar ota-onalarini tergaydilar, qilgan ishlariga ota-onalardan hisobot so'raydilar. Nima uchun akamga qilasiz, menga qilmaysiz? Nima uchun opamga buni qildingiz, uni qilmaysiz? Go'yoki ota-onasi buni oldiga hisobot berishligi kerak. Akanga qilganimning sababi nomer birinchisi bu, ikkinchisi bu, uchinchisi bu deb. Bu iqtisodiy. Ikkinchisidan, ota-onasini hurmat qilmaydigan, ularni qo'llab-quvvatlamaydigan ba'zi yigit-qizlar bor. Eng jamiyatdagi katta xatolardan bittasi, ba'zi yigitlarning xatolaridan bittasi, yigitlarning zaifliklari, notavonliklari. Qaraysiz, ota-onasi ikkita o'zlari bitta xonaga turadilar. Er xotin ikkita bolasi bilan bitta xonaga turadi. Lekin qaraysizki, bugungi zamon tili bilan aytganda, ularning ro'zg'orlari ayrı-ayrı, qozonlari ayrı-ayrı. Qanaqa holat bu? Ikkita qarri ota-ona o'zi birga ovqat pishirsa, xotin bu yoqqa birga ovqat pishirsa, u yigit ayta olmaydi, "Yo'q, ikki kosa ovqatni ziyodaroq, ko'proq pishirasan, ota-onamga berasan." Ba'zi ayollarning ba'zi so'zlarini eshitamiz. "Men ota-onangizga qarasam, ularning kirlarini yuvsam, ularni uylarini supursam va hokazo va hokazo." Bu gaplar qayerdan chiqadi? Albatta, bu gaplar erlarning mana shunga imkoniyat berganlaridan. Ayol bir marta aytgan, "Men onangizni kiyimini yuvdim, yaxshi qilibsan," deyilgan. "Men otangizga ovqat berdim, juda katta amal qilibsan, xotin senga ming rahmat," deyilgan. Aytilmagan, "Ota onamga ovqat qilib bergan bo'lsang, bu burching, men bilan yashamoqchimisan, men bilen oturmoqchimisan, yaxshi qilibsan, bu qahramonlik emas, medalga yoki orden berishlikka kerak bo'lgan narsa emas. Burching, vazifang, bir xonadonga o'tiramiz, bir joyga turamiz, ota-onam meni katta qilganlar, boqqanlar va o'shalar bizlarga qarayaptilar. Mana shunday holatni ba'zi erkaklar oilaga keltirib chiqaradilar. Ba'zilar ota-onalariga bozor qiladilar, oilalariga bozor qiladilar. Ko'ramiz, ota-onalariga olgan narsalari kamgina, bolalariga olgan narsalari juda ko'pgina. Ota-onalarimiz, bizlarni azizlarimiz, biz buni hammamiz bilamiz. Eshitganda hammamiz bugun bu onamga bozor qilaman deymiz. Lekin mening xotinim bilan onamning kiygan liboslari bir xilmi? Qaysilarini liboslari qimmatroq? Qaysilariga olib beradigan meni inoyatim ko'proq? Kim aytadiki onamning kiygan liboslari mening xotinimning libosidan qimmatroq deb? Kim aytib biladi bugun? Yigitlar bor, ba'zi oilalar bor. Biz alohida yashaymiz, o'zimiz yashaymiz. Nima degan gap bu? Qanday alohida yashaysiz? Qanday o'zingiz yashaysiz? Qayerga yashaysiz? Nimadan alohida bo'lmoqchisiz? Nimani kesib tashlamoqchisiz o'zi? Ota-onamizni kesib tashlaymizmi? Kimdan alohida bo'lamiz? Dushmanimizdanmi? Yo'q. Ba'zida o'rtaga tushiladi. Bu oilaga juda ko'p mojaro bo'lyapti. Bu oilaga narsa bo'lyapti. Haydomlar qo'ying shular bir alohida bir yashab ko'rsin-chi. Yigit ham shunga rozi. Mayli men ro'zg'orni alohida qilaman, bir jon joyga alohida yashayman dedi. Qani sabr? Ota-onangga sabr qil deb Alloh haq subhanahu va taolo dedi. Olimlar mana bu oyat, mana shu hadislarni eshitib o'zlari mana shunga namuna bo'lganlar. Sa'id ibn al-Musayyib. Bilasizlarmi Sa'id ibn al-Musayyibni o'zlari kim? Sa'id ibn al-Musayyib sayyidut tobi'in. Tobi'inlarni sayyidlaridan, diyori Shomni olimlardan, olimlarni olimi, tobi'inlarni tobi'ini. Dars berib o'tirardilar, amru ma'ruf qilardilar. Shogirdlar, shogirdlarining ichida amiru umarolar shunday onalarga eshikdan kirardi. Ya Sa'id, allifud dajaj. Ey Sa'id, tur. Ana nima qilay? Tovuqlarga don tasha. Tovuqlarga don tasha. Xo'p, onajon deb turardilar. Qarang, katta olim, professor. Professor ham haqiqiy professor, dunyoning professori. Onalari aytayaptilarki, tur tovuqlarga don tashagin. Bo'p deb darsdan turib tovuqlarga don tashab kelyaptilar. Demak, Sa'id ibn al-Musayyibni bundan nimani ko'ramiz? Demak, shuncha odamni oldiga shu gapni aytishlikka jur'at etgan ona yakka qolganda Sa'idga nimalar deydi? Imom Ahmad rahimahullohu ta'ala bir kun ko'chadan kelyotganlarda onalari aytdilar: "Ey Ahmad, meni kiyimimni yuvib bergin." Bo'pti dedilar, kiyimlarini yuvib berdilar. Tobiinlarning ulug'laridan Imom Avzoiy rahimahulloh, Abu Umar Avzoiy rahimahulloh otalari sal kasalmand bo'lganlar, sal betobroq bo'lganlar. Demak, aqllariga bir narsa bo'lgan. Shunday Imom Avzoiy u kishi bilan birga u kishini olib yurgan deyishadi. Shunday kelganlarida qavmga aytganlar, bilasizmi bu bolani? Endi u kishi amr ma'ruf qilyaptilar, katta olim, minglab odamlar turibdi. Minglab odamlar oddiy odamlar emas, va holanki o'sha sohani odamlari katta olimlar turganda, bilasizlarmi bu kim deyilgan? Ha, bu meni pushti kamarimdan bo'lgan. Kecha kiyishga lungisi yo'q deb aytib ketardi. Abu Amr al-Avzoiy rahimahulloh kelib turaverardilar. Ba'zida ota-onalar gapiradilar, yigitlar ham ularga qarshi gapiradilar, qizlar gapiradilar. Vaholanki shu narsalarni eshitamiz. Ba'zida narsalarni eshitamiz. Ota o'g'li bilan gapirmaydi, ona qizi bilan gapirmaydi. Qizi o'g'li ota-onalarining uyiga mehmonday keladi, mehmonday keladi, tamom. Keladi mehmonday o'tiradi, ketadi mehmonday, tamom. Olimlarimiz Sharhu Fathul Qadirga masala qo'yganlar. Qaysi masala? U masalalar 20 yil oldin bu masalalar oddiy masala, lekin bugungi kunning masalasi bu. Sharhu Fathul Qadirda Ibn Humom aytadilar, olimlar masala qo'ydilar. Ota-ona hozir bo'lib farzand safariga chiqishligi, rizq safariga chiqishi mumkinmi, yo'qmi? Aytadilar, agar yurtlarida o'zlariga kifoya rizqlari bo'lsa, tashqi yurtga safarga chiqishlari mumkin emas dedilar Ibn Humom. Nima uchun? Bu narsa dedilar ota-onalarini xafa qiladi, bu Qur'oniy oyatlarga to'g'ri kelmaydi deb aytgan ekanlar. Mana shu tarzda, mana shu darajada ota-onalarini rozilik qiladigan holatda inshaalloh olimlarimiz bo'lganlar. Alloh taolo ota-onalarimizni hammalarini umrlarini daroz qilsin, rizqlarini faroh qilsin, ota-onalarga xizmat qilmoqlikni nasibu muyassar aylasin. Bu yerga bir narsa bor. Ba'zida aytamiz, ota-onamga yaxshilik qilishim kerak. Nima uchun? Farzandim ham menga yaxshilik qiladi. Yo'q. Men ibodatni birovdan dunyoviy manfaat olishligim uchun emas, Alloh va rasuli qilgani aytgani uchun qilishim kerak. Ota-onamga yaxshilik qilishim kerak. Nima uchun? Alloh shunday aytgan, rasuli shunday aytgan. Farzandimdan yaxshilik qaytadi, qaytmaydi bu ikkinchi masala. Farzandimdan yaxshilik qaytsa o'ziga yaxshi. Yomonlik qaytsa o'ziga yomon. Alloh taolo undan panoh bersin. Alloh taolo ota-onalarimizni umrlarini uzoq qilsin. Rizqlarini keng qilsin. O'tganlar bo'lsa o'tganlarni Alloh rahmat qilsin. Ota-onalarimizga xizmat qiladigan himmatni Robbim Parvardigor barchalarimizga nasibu muyassar aylasin. Subhanakallohumma va bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk bi rahmatika ya arhamar rahimin.